Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda Hojar haqida bir necha marta yozilgan. Ibrohim payg'ambar Xudo va'da qilgan yerga borayotgan paytda Janubistonga keldi. Bu joy hozirgi Isroilning cho'lga yaqin joyi hisoblanadi. U Janubistonga kelgach, qahatchilik yuz beradi. Kalom shunday deydi. Shu orada qahatchilik yuz berdi. Ibrohim musofir bo'lib yashash uchun Misrga qarab ravona bo'ldi. Chunki mamlakatdagi qahatchilik haddan ziyod edi. Ibrohim va Saroy qancha muddat Misrda yashagani ma'lum emas. Ammo taxminimizcha Saroy cho'risi Hojarni mana shu paytda o'ziga xizmatkor qilib olgan. Keyin esa Hojar ular bilan birga Kanon yurtiga keldi. Saroy bola tug'imayotgani uchun siqilar. Xudoning bergan va'dasiga qaramay o'zi harakat qilishga tushdi. Shuning uchun ham cho'risi Hojarni eriga xotinlikka olib berdi. Ibrohim esa Hojardan o'g'il ko'rib, uning ismini Ismoil qo'ydi.
Tabiiyki, bolaning tarbiyasiga ko'proq ona mas'ul bo'ladi. Onaning Xudo va odamlar haqida fikri qanday bo'lsa, bolaning fikri ham shunday qarab shakllanadi. Hojar Misrlik butparast edi. Misrliklar birgina emas, bir necha xudolarga ishonishgan. Bu narsa har bir Misrlikning qon-qoniga singib ketgan. U Ibrohim va Saroyning qo'l ostida yashagan bo'lsa ham, hech qachon ularning xudosi haqida bilishga qiziqmagan. O'z xudolariga sig'inib yuravergan. U Ibrohimning cho'risi Il-Azardan butunlay farq qilar edi. Il-Azar Ibrohimning xudosini bilishga qiziqdi. Xo'jayiniga yaqin inson bo'ldi va xudoga ishondi. Hojar esa bekasi Saroyga hech qachon yaqin bo'lmagan. Balki shuning uchun ham Ibrohimdan homilador bo'lganini bilgach, xonimini nazarga ilmay qo'ygan. U qanchalik xonimiga hurmatsizlik qilgani, uning dilini og'ritgani haqida bilmaymiz. Chunki kalom bu haqida to'liq tushuntirmaydi.
Ammo shunisi ma'lumki, u ibroniylarning urf-odatini yaxshi tushunmagan ko'rinadi. Ularning odatiga ko'ra, cho'rining bekasini eridan ko'rgan bolasi bekaniki hisoblangan. Cho'rining bu bolada hech qanday haqqi bo'lmagan. Shuning uchun ham qadimda cho'rlar o'zlarini shunchaki cho'ri hisoblashgan. Hojar esa unday qilmagan ko'rinadi. Bekasiga bergan azorlari uchun bekasi ham unga azor beradi. Bekasining azoriga chiday olmay, Hojar uydan qochib ketadi. Xudovand esa Hojarga g'amxo'rlik qildi. Uni shunday tashlab qo'ymadi. Hech qachon farishtani ko'rmagan Hojar buloq boshida farishtani uchratdi. Nihoyat, Xudovandning farishtasi cho'ldagi bir chashma boshida, Shur yo'lidagi buloq boshida Hojarni topib, "Ey Saroyning cho'risi Hojar, qaydan kelib, qayga ketayotirsan?" dedi. "Men xonimim Saroyning oldidan qochib kelayotirman," dedi Hojar.
Xudovandning farishtasi unga xonimning yoniga qayt va uning azoriga chida dedi. So'ng Xudovand farishtasi qo'shib, Hojarga sening avlodingni shu qadar ko'paytiramanki, ko'pligidan uni sanab bo'lmaydi dedi. Misrda yashaganingda o'zi sig'ingan xudolarning gapirganini hech qachon ko'rmagan. Bekasi va xo'jayini Ibrohimning xudosi yagona tirik xudo ekanini mana shundan ham bilsa bo'lardi. Ammo shunga qaramay, u yana o'zining butlariga sig'inishni ma'qul ko'rdi. Ba'zan biz ham Xudoning g'amxo'rligini, mehribonligini ko'rib turib ham yana avvalgi eski ishlarimizga qaytamiz. Hojar bo'lib yashashdan to'xtash vaqti kelmadimikin? Azizlar, muqaddas kalomda yozilgan shaxslar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga doimo kerakli ma'lumotni beradi.